Ceļā uz mājām – sarunas un praktiski padomi tavas mājas būvniecībai. Ceļā uz mājām dodamies kopā ar Kursi. Kursi – īstā izvēle.
Dāmas un kungi un dārgie klausītāji, kādas ovācijas es šobrīd gribētu dzirdēt jūsu galā un mūsu galā, tāpēc, ka šī ir Ceļā uz mājām trešā sezona! Yes.
Un ar skaļām ovācijām arī es ierunājos šeit un saku čau, Lauri, milzīgs prieks tevi atkal šeit satikt un čau, dārgie radioto klausītāji, mēs atkal tiekamies radioto studijā, lai jau trešo sezonu vestu jūs pie rokas Ceļā uz mājām.
Čau, Madar, baigais prieks tevi redzēt. Ir kaut kas mainījies kopš pēdējām divām sezonām? Vai tu esi kaut ko, ņemot vērā to, ka mūsu tas viesu spektrs ir bijis ārkārtīgi plašs, Vai kaut ko tu esi jaunu ieviesusi savā, nu, saklausījusies jāņdīgi dienā?
Es esmu sapratis, ka mans dars, nu, pilnīgi necik nerulē, nu, ka man tur viss ir jāpārtaisa. Man gan drīz ir uzbūvēts šķūnītis, un tagad es lieliski zinu, ko darīt ar savu dīķemalu. Bet, respektīvi, no šī vistu varēja nosīt, kad es zinu, ka man ir vēl jādara, bet ar to darīšanu, nu, būs.
Nu, es zinu, ka būs labi, un es zinu, ka būs labi arī šajā sezonā, un pirmās epizodes notikumi arī mums par visai svarīgu lietu, ņemot vērā arī pēdējā laika visas peripēties, ja, pasaules kontekstā skatoties. Šī ir tā lieta, kas... Man liekas, paliks arvien aktuālāk un aktuālāk.
Jā, kas mums daudziem sāp un no kā mēs daudz baidamies. Tieši tamdēļ man ir tāds uzskats, ka mēs baidamies no tā nezināmā. Un tieši tamdēļ, lai to nezināmo kliedētu un šajā tumšajā ceļā degtu gaismu, mēs esam šodien ciemos aicinājuši Latvijas Bankas vecāko ekonomistu Erlandu Krongornu.
Labdien!
Kā tev šis pavasaris, Erlandi? Kā ekonomistiem sokas?
Principā labi, bet varbūt labāk. Nu, ekonomikā, protams, mēs zinām, ka ir daudz problēmas, kuras ir jārisina.
Jā, un tūlīt mēs to problēmu kamuliņu šķetināsim un cerams, ka tas rezultēsies ar to, ka tas velns jau nu nav nemaz tik velns, kā to mālē, ir augšas un ir lejas, bet bilance kopumā ir pozitīva. Kādu laiku visi dzīvojām tādos diezgan komfortablos apstākļos. Mēs varējām diezgan droši vērsties pie savas bankas, aptuveni diezgan labi nojaust, kādu procentu likmi tādam vai tādam pakalpojumam mēs saņemsim. Un tad notika tas, ka mēs pēkšņi redzam, ka tajā ailītē, kur ir plus Euribor, kur mēs esam pieraduši redzēt nulītes, tur kaut kas sāk parādīties. Un tad mēs saprotam, ka tas diezgan spēcīgi arī atspoguļojas tajā manā maciņā un tajā, kas man ir jāmaksā ikmēnesi par hipotēku. Un tieši tamdēļ mēs esam tevi tie aicinājuši, lai lūdzu, tu mūs apgaismo nomierinu pastāsti, kā šajā situācijā būt. Ekonomistus var dēvēt arī par tādiem tā kā ekonomikas dakteriem, vai tu piekrīti?
Jā, principā, piekrīti.
Līdz ar to arī jautājums, kas mums šobrīd sāp kā ekonomikai, kādas tam ir zāles, un kā tu jau pats pieskāries ekonomiski, ir cikliska un tā kā tāds dzīves organisms, tad kur mēs šobrīd esam tajā ciklā un kurā mūsu organismu daļā mums vajadzētu pievērst uzmanību.
Jā, nu, īstenībā šobrīd tā galvenā problēma, ko mēs redzam ekonomikā, protams, joprojām ir augstā inflācija. Ir augsta inflācija, tur ir diezgan garš stāsts, kā mēs pie tādas esam nonākuši. Īstenībā tur, nu, tas jau rīz vairāk gadu garumā, sākot ar pandēmijas šoka ekonomikai, kur mums, tā teikt, bija ļoti lieli ierobežojumi un pakalpojumi nebija pieejami. Cilvēki, kas turpināja strādāt tajās sfērās, kas netika ierobežots, viņi uzkrāja naudu, tērēja naudu priekš precēm, jo pakalpojumi faktiski nebija, pieprasījums auga, tur vēl piegāž ķēžu visādas problēmas, un tas pakāpeniski sāk vēl to inflācijas bumbu. Pēc tam mēs saskārāmies, kad jau likās, ka būs pavisam labi, būs, ja pandēmija būsim tikuši galā, mēs nonācām pie kara, nu, protams, Krievijas agresija Ukrainā un spēcīgi ietekmi uz dzīvokļu cenām, kas atkal inflāciju padzina ļoti, ļoti augšā, un tagad jau, protams, mēs saskaramies ar tām sekām, ka mums ir augsta inflācija, un kaut kā ar viņu ir jācīnās un jāierobežo, lai, nu, tā negatīva efekta uz ekonomiku būtu mazāk un situācija nekļūtu nekontrolējama. Un tad, protams, iesaistās centrālās bankas, un tas ir tas, ko jau Madar jūs minējāt, kad nu, centrālās bankas ceļ procentu likmes, kas, protams, pēc tam parādās šajā ierastajā ailītē, kur bija nule, tagad mums ir tās likmes diezgan spēcīgi kāpušas uz augšu, un, protams, to jūt visi kredītņēmēji.
Eiribor ir tāds vārds, ko iespējams kādu laiku mēs patiešām bijām piemirstuši, un tagad to mēs lietojam visai bieži mēdījos un droši vien arī sarunājoties ar savu ģimeni un saviem draugiem un saviem radiniekiem. Un vai tu mums varētu tādā vienkāršā valodā izskaidrot, kas tas īsti ir?
Kas tā abreviatūra, sāksim, to, ko viņi nozīmē? Tā ir no angļu valodas Euro Interbank Offered Rate. Un principā, nu, tas sanāk, ka tā ir eiro procentu likme, pa kādu bankas naudas tirgu var aizņemt aizņemās līdzekļus un, nu, provizoriski var aizņemties. Līdz ar to, nu, tas ir savā ziņā tas atspoguļo banku kapitāla izmaksas un tāpēc viņi arī ir, nu, teiksim, tā ir pievienota šiem banka izsniegtajiem kredītiem, kad viņi nodrošinās, ka jātiecīgi šis likums skāpju, tad, nu, viņi tur nepaliek lielā zaudētāju.
Tātad es eju pie bankas aizņemties, savukārt banka aizņemās no centrālās bankas, un arī bankai ir jāmaksā procentu likmi.
Jā, tieši tā, bet, nu, tur ir divas puses. Banka finansējums, protams, ir plašāks, tā no tikai aizņemšanās naudas tirgu, jā, banka arī pieņem no mums depozītus, tāpēc kaut kādā posmā bankai tas, ja depozīta likmes neaugo tik strauji, tas var radīt tādu pozitīvu efektu, bet vidējā termiņā, protams, ka tas izlīdzināsies un gan noguldījuma likmēm ir jākāpja, gan, nu, principā, un naudas tirgus likme, tad, nu, arī tā ir tā, ko es minēju, Eribors, un tas finansējums bankai attiecīgi, tad arī tā izmaksā, kā tā likme rāda.
Pirms tu turpini, Madara, man ir ātrais jautājums tautas valodā, sakiet lūdzu, ir traki šobrīd, ir slikti, ir sūdīgi ar visu
es teiktu,
ekonomiku?
Nē, es teiktu, ka tik slikti nav. Mēs īstenībā, nu, iespējams, nu, jau pats sliktākais patiesībā varētu būt aiz muguras, jo, teiksim, tā...
Šo vajag pasvītrot.
Jā, jo, redzēt, rudens sākumā mums bija ļoti liela nenoteiktība par resursu cenām, nebija skaidrs, vai vispār Eiropā gāzes pietiks, kad Krievija aizgriez krānu, tā teikt, un tur bija ļoti liela neskaidrība, nenoteiktība, lai gan viņa joprojām ir ļoti augsta, bet nu, tās prognozes šim gadam, 23. decembrī, ko Latvijas Banka izdeva, bija, kad, nu, ekonomikas izaugsme Latvijā varētu būt kopējā gada negatīva 23. gadā. Tomēr, ņemot vērā, ka mums bija ļoti silta ziema, un tā situācija izrādījās nebija tik slikta, kā tika prognozēts. Un tāpēc martā prognozes ir pārskatīts uz augšu. Un šobrīd, nu, 23. gadā tiek gaidīts ļoti vāja izaugsme. Bet, nu, tas salīdzinot runs ar negatīviem cepriem iepriekš, tas jau ir solis uz priekšu pozitīvā virzienā. Un no otras puses, protams, tā izaugsme būs ļoti vāja, ekonomika faktiski stagnēs, bet mēs sagaidām, kad normalizējoties gan resursu cenām, gan tiek galā šo inflācijas problēmu, mēs jau varētu cerēt 24. 25. Gadā jau augstāk izaugsme nāk, tā kā, nu, Latvijā. Tātad, nu, skats uz priekšu patiesībā ir optimistisks.
Klau, pastāst, kāpēc tas Eiribors tik ilgi bija tik negatīvs? Mēs to redzējām kā nulīts, bet viņš patiesībā bija negatīvs.
Jā, tieši tā. Īstenībā ne visi kredītņēmēji to redzēja kā nulīts. Dažiem patiešām bija arī negatīvs šīs likmes.
Ko tas nozīmē, kad no tā potenciālā maksājuma, kas būtu jāmaksā banka, kaut ko tā kā atņēma?
Jā, nu redzēt, kredīts parasti likmes sastāv no divām komponentēm. Viena ir fiksētā bankas likme, otra ir mainīgā. Vecajos līgumos, kas tika ņemti pirms lielās finanšu krīzes sabakai, tur kādreiz, nu, nebija tāds, nevienam neienāca prātā, ka šis Eribors kādreiz dzīvē varētu kļūt negatīvs, jo pirms tam nekad viņš nebija bijis negatīvs. Un tur nebija paredzēts, ka, ja negatīvā gadījumā viņš ir piemēram kā nula, kā tagad jaunajos līgumos, un tad tiem cilvēkiem no tās likmes, kas tur bija, vēl atņēma to negatīvo nost, un tad viņi maksāja to vēl mazāko procentiņu, kas tur sanē, paliek pāri.
Ak, tieni, cik laimīgi ļaudis ir daži starp mums.
Jā, nu tas kaut kādai daļai kredītņēmēji no ļoti salīdzinoši saniem laikiem. Bet no otras puses šie cilvēki droši vien par ļoti lielām summām iegādājās savus nekustamos īpašumus, jo, kā mēs atceramies, tuvojoties un sasniedzot finanšu krīzi 8. 9. Gadā, tad nekustamo īpašumu cenas bija ļoti pārspīlēti augsts. Tā kā, nu, tur ir savu varbūt plus un savu tajā pašā laikā arī mīnus.
Klau, man viens tāds sievišķīgs jautājums. Tu minēji par tiem līgumiem, kas ir slēgti kādreiz, kad neviens nespēja iedomāties par to, ka Eiribors būs negatīvs, tas bija pirms krīzes periods, un tajā pirms krīzes periodā tur visādi brīnumi bija, un es atminos, man tā stāstīja pasniedzējs augstskolā, bet varbūt, ka tie ir meli, ka dažos no tiem līgumiem pat bija tā, ka mani ienākumi, teiksim, oficiāli ir tādi, bet vēl es saņemu, piemēram, 300 eiro. Nu, droši vien nesaucās neoficiāli, bet vēl saņem 300 eiro, respektīvi, tu varēji pielikt klāt arī to naudiņu, ka tu kaut kādā veidā saņem bez nodokļu nomaksāšanas. Vai tā varētu būt, vai tu pieļauj, ka tā varētu būt, un ka tās nav mednieku pasaciņas?
Nē, nu, īstenībā, nu, tā kredīta politika tajā laikā bankām bija ļoti, ļoti atvērta, un bankas bija gatavs ļoti riskēt un cīnīties par tirgus daļu Latvijā, un iespējams, ka tas arī tā varēja būt, bet šobrīd, protams, nu, bankas parasti min, kā viena no ierobežojušiem faktoriem ir, kad varbūt kāpēc ir mazāk izsniegto kredītu Latvijā, ka ir tomēr tā ēna ekonomika, kas tad kavē, jo viņi skatās tikai uz oficiāliem ienākumiem.
Es atkal no tāda vienkāršā cilvēka prizmas un iespējams kāds no maniem jautājumiem tev izklausīsies, kā kāpēc īši jautājums, tu piedod man, bet es domāju, ka tādi rodas ne man vienai.
Man arī tādi būs, es jau esmu dažus sagatavojis.
Super.
un ļoti haotiski.
Man tādā drauga plecu tādu to, vai ne?
Ja es nojaukšu tavu struktūru, izdomātā Madara piedod lūdzu.
Viss kārtībā, viss kārtībā. Es, kā Madara, savai bankai tātad maksāju lielāku naudu, nekā maksāju līdz šī. Tātad daļu šīs naudas banka maksā tālāk centrālajai bankai.
Tehniski, jā, var ar centrālajai bankai, ja viņi ir aizņēmusies naudas no centrālās bankas, vai arī, nu, viņi ir... Tātad naudas tirgu, viņi varbūt aizņēmusies no kādas citas bankas naudu vai no naudas tirgus fondiem vai pensiju fondiem, kas, nu, arī principā ietilps šajā kopējā Eribor likmē, kam mēs pieskārāmies no sākuma, tad tiem attiecīgi, jā, tad viņi maksā par savu finansējumu.
Jā, uz ko es velku, es tātad to naudu galu galā nonāk pie kāda, no kura tas kāds cits pa vidu ir to naudu aizņēmies, tad kā tas stimulē to ekonomiku un kā tas palīdz to inflāciju mazināt, ja galu galā tas iekrīt kādam maciņā?
Jā, nē, nu, īstenībā, nu, kā tas palīdz, tas tā, tieši tā, nu, kādam tas iekrīt gal beigās maciņā, bet tas ir tāds stimuls, tā teikt, tam, kam ir šie brīvie līdzekļi, ko aizdot, noguldīt citā bankā, vēl kaut ko, nevis viņus izmantot kaut kādu preču pakalpojumu saņemšanai vēl kaut kur, bet viņus tā kā tā procentu likmi kļūst pievilcīgāk, tad viņus atlūk, respektīvi, nu, un tas ir tas, kas mēs redzam, kad likmes kāp, mēs tā kā iepriekš, ka mums bija ļoti zemās likmes, tur depozīti, noguldījumi, parādu vērtspapīri, faktiski neko nemaksāja, tur 1%, 1,5%, nu, neko nevarēja nopelnīt, es tad, nu, īpaši labāk, tad es varbūt to savu naudu izmantoju kaut kur citur vai kaut kā savādāk, bet, nu, tagad, kad tās likmes tā kā kāp, tiem, kam ir šie brīvie līdzekļi, un tā kā viņi varbūt tās domā, ka varētu neiztērēt uzreiz, viņi var skatīties, teiksim, noguldīt, jo, nu, tā kā, vai ieguldīt tur kaut kādos vērtspapīros, un tur tā likme, tā kā, teiksim, nu, ir pozitīvāk un stimuls veidojās tieši to darīt.
Super, šis man liekas ļoti svarīgi, ko tu izstāstīji. Tātad depozīta likmes kāpj, man ir izdevīgāk savu brīvo naudu noguldīt bankā, nevis iet un tērēties un pirkt jaunas drēbes. Es kā iedzīvotājs, es varu palīdzēt ekonomikai stabilizēties, nevis šobrīd šķiežoties ar savu naudu, bet to vērtīgi ieguldot, vai mēs tā varētu apgalvot.
Jā, tieši tā. Tas ir nevis tērējot, bet ir iespēja, ja tad uzkrāt, jo uzkrāt kļūst izdevīgāk. Bet es īstenībā gribēju vēl mazliet apakaļ pakāpties par to tām bankām runājot un par banku finansēm. Protams, ja banka ir aizņēmusies no centrālās bankas, tas ir viens stāsts, bet savus brīvos līdzekļus, kas ir bankai, viņi patiesībā arī nogulda centrālajā bankā. Un centrālā banka, nosakot savus likmes, mēs tieši veicinām, lai Komercbanka viņus nogulda, nu, tā kā, teiksim tā, pie mums šo naudu, mēs par to esam gatavs viņām vēl maksāt. Tas ir, nu, lai faktiski arī bremzēt visu šo kreditēšanu un tā tālāk. Tas ir, lai tomēr, nu, tas, kas nepieciešams arī, lai bremzētu inflācijas pieaugumu.
No centrālās bankas taču šobrīd signāls Komercbankām ir, kad kreditēšana ir jāpiebremzē.
Jā, nu tieši tā, nu, tie sanāk tā, ka, nu, mēs nosakām noguldījumu iespējas likmes centrālā bankā, protams, mēs nosakām, par kādu arī var aizņemties no mums šīs Komercbankas, un jo augstāk mēs ceļam šo noguldījumu likmi, jo viņas tā kā attiecīgi viņam alternatīva ir vai noguldīt centrālā bankā, vai nopelnīt, izsniedzot kredītu, un attiecīgi, lai uzņemtos to kredītu risku, tad viņi to likmi arī tā ir tā, nu, mainīgā likme, kas arī faktiski ir, tad viņi kļūst, kopējā kredīta likme kļūst lielāk, un pats pieprasījums pēc šiem kredītiem, protams, samazinās. Mm-hmm. Nu jā, tā kā principā, kā jūs sakāt, signalizē, ka jāpiebremzē.
Mēs esam pieraduši reizēm čīkstēt un salīdzināties ar citām valstīm, tur Lietuvā jau tā, Igaunijā tā, Zviedri vispār tur dzīvo krējumā. Kā ar Euriboru, vai tas ir vienāds visām valstīm un vai tas ir vienāds juridiskai un fiziskai personai aizņemoties?
Jā, tieši tā, nu... Viss Euribors ir viens, tas ir visur viens, tikai, protams, tur ir dažādi termiņi, ir 3 mēneši, 6 mēneši, ir uz mēnesi, 12 mēnešiem. Latvijā populārākie parasti mājokļu kredītiem ir šobrīd 6 mēneši un 3 mēneši, bišķi mazāk, man liekas, bija uzņēmumiem, nu, līdzīgi principā, bet pa valstīm, kas atšķirās tas, kad citās valstīs varbūt tā, kad ir lielāks kredīti īpatsvars, kam ir fiksētās likmes. Faktiski, nu, jūs varat nofiksēt savu likmu bankā, bet parasti Latvijā kāpēc to mēs tā nedarām, jo nu, tas īstenā dārgāk izmaksā bieži vien, jo sevišķi Latvijā. Cīru varbūt tās bankas ir gatavs cijās valstīs vairāk uzņemties risks uz sevi, tad viņas atļauj pie zemākas likmes nofiksēt kaut kā. Bet nu, tas no bankas principā ir atkarīgs.
Cik procentuāli mēs dzīvojam ar mainīgo likmi un cik tomēr kredīti ir izsniegt uz fiksētās likmes bankas?
Par Latviju, man liekas, nu tur pārliecinoši, man liekas, virs 90% ir mainīgā likme, bet, nu, precīzi runas cīvars es tā nosaukt nevaru pa Eiropu. Es zinu, ka atšķirās ir valsts, kur ir šīs sadalījums varētu būt tuvāks pus uz pus vai vēl kaut kā, bet nu jā, tur jāpaskatās tie cipari.
Tu jau pats pieskāries, ir mēneša, 3 mēneša, 6 mēneša, man ir 3 mēneša Euribors, ja mēs varētu ieteikt šobrīd kādam kaut ko darīt, kaut man tas ir ļoti grūti un neprātīgi vispār kādam kaut ko ieteikt, bet vai es saprotu pareizi, ka jo viņš ir tā kā garāks, piemēram 12 mēnešu, viņš būs nedaudz lielāks, bet viņš ilgtermiņā varētu atmaksāties, tāpēc, ka šobrīd mēs dzīvojam ļoti mainīgas ekonomikas apstākļos, un mēs īsti nevajam prognozēt, kas būs pēc 12, piemēram, mēnešiem, bet šādā gadījumā izvēloties 12 mēnešu fiksētu Euriboru, es tomēr zinu, ka okay, man būs tik.
Jā, nē, nu, atklāt savāt, es īpaši neieteiktu ieciklēties uz tiem termiņiem, bet kāds varētu būt pluss, nu, izvēloties garāku termiņu, ir, ka banka rektāk pārskata. Kad sanāca izdevīgi, piemēram, šo 12 mēnešu, ja jums bija 12 mēnešu, kādu, nu, pusgadu apakaļ, jums bija 12 mēnešu šis Euribors, un tās likmes vēl nebija tik augsts, viņas ir šobrīd, tad, nu, banka nofiksēja to likmu uz to brīdi, kādu viņi bija 12 mēnešu, un nākamo reizi viņi pārskatīs to likmu, kad būs pagājušie 12 mēneši. Un tagad viņi to pārskatīs, protams, ka nu, tā likma droši vien būs visticamāk, nu, stipri augstāk nekā viņi bija. Un kādu laiku izdevās maksāt, tas procentu maksājums mazāks nekā tur tāds īsāk termiņa likmas uz to momentu jau bija. Bet, nu, tu otrs puses atkal, kad likmas atkal virzīsies otrā virzienā, nu, tad jūs arī tur liels iegums no tā nebūs. Un tad atkal sanāks tā, ka jā, viņi vēl droši vien nebūs paspējusi tik daudz. Ja notiek strauji kustības tajās likmēs, tad ir varbūt tās var kaut ko iegūt, bet tā, nu, manuprāt, īsāk termiņu ir lielāko tiesu, tomēr arī skatoties grafikos, parasti viņas ir zemāks, jo tā struktūra tomēr ir jau uz ilgāk laiku jūs aizņematies, jo jūs tomēr prasat bišķi termiņu prēmiju lielāku un attiecīgi, nu, tad tā likme, tā likme, procentu likme vienmēr ir tāda mazliet stāva.
Slēdzam klāt atkal tautas jautājumu. Kāds ir tavs viedoklis? Kāpēc Latvija bišķiņ sliktāk tur līdzi tam Eiropas līmenim nekā, nu, ja, piemēram, mēs tādā Baltijas kontekstā paskatāmies, ja par to ekonomiku runājot. Nu, tāds vienkāršs jautājums, bet atbildes ticu, ka nav tik vienkārši.
Jā, nē, nu, principā atbilde tiešām ir sarežģīta. Nu, jāstāst, nu, par Baltijas valstīs, principā Lietuvā, Igaunijā un Latvijā mums ir atšķirīgs ekonomikas struktūras, mazliet atšķirās, un tās nozars, kas ir attīstītāks un tāpēc arī varbūt tās tie rezultāti pa laikam atšķirās. Tāpat tās, nu, vienmēr ir jautājumi par cīņu ar ēnu ekonomiku. Protams, ka arī gan jau, ka Lietuvā vai Igaunijā tāda ir, bet nu, kam veicās labāk, kam mazāk veicās ar šo apkarošanu, ar investīciju piesaisti, tad kā cik labi strādā tiesas, kurā valstī, kur investori uzticās, vai viņi gatavi ir ieguldīt kurā valstī, un tas no tā principā ir arī atkarīgi jau šī visa ekonomikas izaugsmas. spēj piesaistīt kapitālu, ieguldīt, investēt, attīstīt kaut kādus šos uzņēmumus, pakalpojumus un tā tālāk, pārdot pasaulē. Ja mums ir grūtāk un mēs nespējam tik daudz piesaistīt šīs investīcijas, tad, protams, nu, mums ekonomika aug lēnāk. Nu, Igaunijā mēs arī varam redzēt, ka viņiem šis IT sektors ļoti strauji attīstījies un visādi jauni uzņēmumi un tādas lietas un ekosistēma. Nu, mēs cenšamies arī, protams, pie tā strādāt, bet uz tādu panākumu kā Igaunijā līdz šim vēl nav. Nav tāda konkrēta atbilde, kāpēc pie mums mēs varbūt lēnāk attīstamies. Nu, Igaunijai, protams, savu plusi atrašanās geogrāfiski tuvāk Somijai. Lietuvai varbūt kaut ko dod arī atrašanās tuvāk Polijai, bet nu, mums, protams, jāstāst uz saviem plusiem. Mums arī ir ostas, mums ir meži, viss kaut kas arī ir, ko attīstīt.
Tu tik labi tā izstāstīji, kā pasniedzējis, ka tas jau gal galā atkarīgs cik vien no katra mums. Mūsu paša, kā mēs attīstam uzņēmumu, kurā mēs strādājam, vai mūsu uzņēmums, tas nav mūsu uzņēmums, kādā nozarē mēs strādājam, kā mēs tirgojamies, kā mēs sadarības partneriem sastrādājamies, kā mēs importējam, eksportējam un tam līdzīgi. Tā kā veiksmi mums.
Jā, bet tas ir atkarīgs arī kaut kādā ziņā no iedzīvotāju skaita. Nu, respektīvi, tas jau mums ar visu laiku krītās, un vai nav tā, ka līdz ar to arī mums ies sliktāk ekonomikas jautājumus.
Principā, jā, nominālā izteiksmē droši vien ekonomikas pieaugumam tas traucēja iedzīvotāju skaits samazinās. To jau nu arī īstenībā tas varbūt kā kavējošs faktors ekonomikas izaugsmē, ja uzņēmējs sūdzās, ka viņi nevar atrast darbinieks, lai saražot vairāk vai preces vai sniegt pakalpojumus, tas jau pēc tam atspoguļojas arī iekšienas koportajā. Bet es, atslēt sakot, es neesmu skatījies vai redzējis, kā tā demografiskā situācija izskatās Igaunijā vai Lietuvā, bet man idejas kliegās, ka nu, baigi būtiskām atšķirībām tomēr nebūtu jābūt, bet nu, protams, ka tur ir jāpaskatās. Jautājums arī. Igaunijā jau patiesībā mazāk iedzīvotāji kā Latvijā, tā kā, nu.
Cenas aug vai procentu likmju kāpināšana var izrādīties bezjēdzīgi inflācijas apkarošanai? Nu, piemēram, kamēr nenorimsies politiskā situācija un resursu cenas, piemēram, nenostabilizējas.
Jā, šis ir interesants jautājums, ko es arī gaidīju, un īstenībā šī kritika centrālām bankām ir diezgan bieži izskanējusi publiski.
Nu, piedod.
Nē, viss kārtībā. Mēs jau gaidīju šo jautājumu, un tāpēc arī cenšos izskaidrot, kāpēc centrālā banka mēs uzskatām, ka tik un tā procentu likmēm ir jākāp, pat ja mēs zinām, ka mēs diezgan grūti ir ietekmēt resursu cenus, ja viņas faktori, kas ir noteikuši viņu pieaugumu, ir ārpus mūsu kontrolas. Protams, tas risinājums priekš šīm resursu cenām, protams, būtu struktūrāla politika, kur tad veic investīcijas, lai saražot kaut kādu elektroenerģiju vai vēl kaut ko lētāk, tas ir viens no risinājumiem, bet kāpēc mēs turpinām celt likmes šādos apstākļos? Tāpēc, kad augstā inflācija ir ļoti liels risks iesakņoties. Nu, ja piemēram, mēs redzam, ka tā inflācija ir ļoti, ļoti augsta, tas visos tur mājsaimniecībās un cilvēkos maini to uztver par to, kādas cenas varētu būt nākotnē. Mēs sākam sadraukties, tātad mums bija kaut kāda līdzekļa uzkrāti vai vēl kaut kas, un tad ir tik milzīga inflācija, nu kaut kas ar to naudu ir jādara, varbūt tas man vispār tur, nu viņi zaudē strauju vērtību, man ir jāpārvērš precēs pakalpojumos, vēl kaut ko man ir tātad jāiztērē, tas ir kā vēl varbūt negatīvāks efekts, un šī lieta, kas ir, tā galvenā ir signāla efekts no centrālās bankas par to, kad inflācijas gaidas nedrīkst atenkuroties, mēs tā, nu, centrāla banka ekonomisti saucam, un mēs tam sakojam līdzi, mēs skatāmies gan finanšu tirgos uz rādītājiem, kas kur tiek iecinots tās finanšu tirgos instrumentos gaidas par nākotnes inflāciju, gan profesionālos ekonomikas prognozētājos, gan aptaujās iedzīvotāji, un ir svarīgi saglabāt to uztveri sabiedrībā, ka tā inflācija tiks kontrolēta un tiks atgriezt. Centrālā banka zina savu mērķi, kas ir cenu stabilitāte, un pie tā neskatoties ne uz ko, ir jāatgriezt. Respektīvi, ja mēs atsakamies no teiksim, reaģēt pietiekami strauji un izlēmīgi šādā situācijā, tas var nu, radīt neparedzams sekas, ņemot vairāk, kad cilvēks sāk bažīties, kad nu, tieši tā vai tā. Vai tā inflācija, kas ir tagad, vai viņa neturpinās vēl augt, vai vēl nekļūs sliktāk, un tas var veidot šo spirāli virzienā vēl nepreizā. Un tā vadās, nu, tas arī ir signāls uzņēmējiem, kad nu, tad mēs bremzējam arī pieprasījumu, protams, kas izriet no tā, ka likmes ir augstākas, maisaimniecībām paliek mazāk līdzekļi, arī pašiem uzņēmumiem par saviem kredītiem ir jāmaksā tātad vairāk, un ja mums bremzējās šī ekonomika tiek bremzēta, tad arī uzņēmēji saprot, kā viņi var savu atalgojumu politiku noteikt saviem darbiniekiem, jo redzot augstu inflāciju, protams, ka darbinieks iet uz pie darba devēja un sāk redzēt, jā, ir ļoti augsta inflācija.
Pielikumu!
Tieši tā vajadzētu vismaz kompensēt vismaz daļai, ja viņi ir tik augsti vai kā, es, nu, lai var atļauties turpināt paši nemainīt ličnielos dzīves to līmenis, lai viņš būtiski nekristos. Uzņēmējam no sākuma varbūt tas arī ceļot šo algu, nu, tad tie riski ir, tā cena alga spirāli var sākties, un tad, lai apturētu vispār šo virpuli, var nākties vispār celt likmes vēl daudz straujāk, ja Centrālā banka sākumā jau nereaģē pietiekami strauji, lai nobremzētu nu, šos efekts, kas var izraisīt šo spirālu.
Vispār tā, paskatoties tagad gan nākotnē vai novērtējot arī to šī brīža situāciju, viss paliek dārgāks un tas tā vienmēr arī būs. Tātad atpakaļ ceļa vairs nav principā, ja? Nu viss tikai ies uz augšu, vai ne?
Parasti ir tā, ka jā, cenas ir diezgan neelastīgs tādā ziņā, ka uz leviņām ir grūti iet, bet... Un arī prognozēs deflācija netiek prognozēta, bet atsevišķiem produktiem vai kādiem pakalpojumiem, protams, ka iespējams cenas arī var pakorģēties kādā momentā uz leju, ņemot vairāk, kad pieprasījums krītās, nu, un jāskatās, vai visi cenu kāpumi bijuši pilnīgi pamatoti, jo, nu, ja mēs idejiski, kāpēc mēs nevarējam pieturēties pie tā, kad ir strauši enerģijas cenu pieaugums un Centrālās bankas varētu neko nedarīt un pagaidīt, pēc kad principā ne jau tikai tie uzņēmēji pārcenot to, kas ir enerģijas cenas sadārdzinājumu, un ir jau arī, kad uzņēmēji turpina citi celt cenas saviem pakalpojumiem produktiem, jo viņi redz, ka visur cenas kāpj. Un tas tam arī, protams, tāpēc ir jāiesaistās Centrālajai bankai.
Un, Klau, vai tas Eiribors, tas bubulis, vai tas var kādā brīdī tuvākā vai tālākā nākotnē atkal nostāties kaut kur bišķiņ virs nulītes?
Nu, īstenībā tas arī grūts jautājums, tas viss ir atkarīgs no inflācijas. Centrālā banka nosaka savus likmes, vadoties pēc tā inflācijas. Ja inflācija atgriežas mērķa līmenī, tad šis likmes tiek samazināts. Un par vislabāko un tādu normālu situāciju īstenībā tiek uzskatīt tāds procentu likmju, šis mainīgās likmes apjoms, kas ir neitrāls, kas neveicina ne inflācijas pieaugumu, ne arī samazinājumu. Tātad, nu, viņi ir neitrāli. Un tie aprēķini, kas ir Centrālās bankas rīcībā, nu, diapazonā ir aptuveni, kur tā neitrāla likma varētu būt, ir no 0.5% līdz 2.5% robežās, kaut kur viņi varētu atrasties. Bet, nu, tas tāds mainīgs lielums, un pārēķinot viņi var visu laiku var arī būt atšķirties, bet, nu, tas ir tāda situācija. Un, ja mēs atskatāmies apakaļ, vai varētu atgriezties pie nulles vai kaut kā tā, kā jūs jautājāt, nu, īstenībā tā situācija bija diezgan neveselīga. Daudz gadus tā procentu likma atradās tuvu nulē, nulles līmenim, nu, viņa bija pat negatīva patiesībā. Viņa bija negatīva, bet, nu, kredītņēmēji viņa redzēja kā nulu. Un tas ir sekas lielai finanšu krīzei, pēc kuras īstenībā inflācijas līmenis bija ļoti zems un bija bažas visu laiku par deflāciju un pretējā virzienā spirāli, kas arī nav veselīga ekonomikā, tāpēc ir vajadzīga ir vērena inflācija un bija jādomā visādi jauni mehānismi un instrumenti, ko arī Centrālās bankas izdomāja, lai veicinātu šo inflācijas pieaugumu. Un viens no tiem, protams, ir turēt likmes, kas bija pamata instruments negatīvs, kas iepriekš nekad nebija bijis. Un otra lieta bija aktīvi iegādes dažādas programmas, ko īstenoja Centrālā banka.
Tad vai es pareizi tagad nolasīju, ka nevis tad bija viss kārtībā un ekonomika bija ļoti labā, teiksim, formā, bet arī tā situācija nebija veselīga.
Nē, pat tieši tā, jūs pareizi nolasījāt, tā situācija, protams, arī bija ļoti nelabvēlīga, kur jā, daudziem ekonomistiem un Centrālo banku, tad arī ekonomistiem, bija liels grūtības, jā, izdomāt, kā to ekonomiku iekustināt, lai viņi atgrieztos gan cenu līmenis, gan pat ekonomika augstu straujāk. Tad nu, būtu mērena šī inflācija, tā, kā, jā, tā nebija patiešām veselīga situācija, un tas ierobežo arī Centrālās bankas iespējas reaģēt uz negatīvu ietekmi ekonomikā, negatīviem šokiem, kā piemēram tie paši pandēmijā vai pēc tam karasā, nu, teiksim, tā negatīvā šokiem, kad samazinās ekonomikā strauji pieprasījums, un ja nav iespējams šo likmi vēl stipri zemāku noteikti, tad, nu, ja tiek, tā teikt, tiek ierobežot Centrālās bankas iespējas stimulēt ekonomiku, tāpēc, nu, veselīgāk ir, ja viņi kaut kādā tajā līmenī, ko es jau minēju, normālā.
Latviešiem tāds labs teiciens, ka ir, ka vienam ir roka jāpieliek, lai lielais darbs uz priekšu tiek. Ja man nav šobrīd lieku brīvu naudas līdzekļu, ko noguldīt, vai ir kaut kāda forma, kurā es kā mādara laužas, mēs algotu darbinieki, varam ietekmēt inflācijas līmeni, ko mums vajadzētu vai kurš pretēji nevajadzētu darīt?
Jā, īstenībā mēs visi varam ietekmēt inflāciju, un to mēs varam ietekmēt ar saviem ikdienas tēriņiem. Un sakojot līdzi izmaiņām cenās un izvēloties, nevienmēr akceptējot cenu pieaugumus, respektīvi, ja mēs redzam, ka pakalpojums vai preces cena ir palielinājusies, un mums ir jāpārdomā, mums patiešām viņi ir vajadzīgi, vai mēs varam pastīties alternatīvu, kur varbūt tās kāds konkurējošs uzņēmums nav to vēl izdarījis. Un tādā veidā mēs tā kā piebremzēt tās iespējas tieši no uzņēmuma puses turpināt celt likmes, bet ja mēs pieņemam katru tādu cenu paaugstinājumu un paņemam varbūt tās no saviem iekrājumiem, bet nu, ja viņi nav, tad, protams, tā ir cita situācija, tad, protams, tas atvieglo šī uzņēmēja spēju pacelt šīs cenas un kopumā nu, tas viss atspūļas pēc tam augstākā inflācijā.
Neklusēt mums vajag tomēr iestāties par savu.
Jā, zin, tieši tā.
Zin, ko es iedomājos?
Nu.
Lūdzu, izskaidrojiet muļķītim, ja? Kāpēc vispār iestājas krīze, ja tā, nu, par naudiņu šobrīd runājot, ja viņa ir virtuāla, mēs principā dalamies ar cipariņiem, kāpēc tos ciparus nevar vienkārši paņemt uz tastatūras un pielikt vairāk, nu, tur, kur vajag, kur pielikt vairāk. Tas taču nav. Taustāms jau ir mazāk, nu, neteiksim vērtīgs, bet tā ir mazāk nekā ir virtuālais, respektīvi bankā.
Kāpēc Centrālā banka nevar savu kontā ieskaitīt vēl miljardus pāris?
Ja nu jā, ja tie ir cipariņi reāli.
Jā, nu, īstenībā tā, ka tieši pēc lielās finanšu krīzes periodā un īstenībā sakot ar... Precizēšu 15. Gadu tie Centrālā banka, Eiropas Centrālā banka, tieši to ir arī darījusi un... No jauna radījusi milzīgas naudas līdzekas iegādājoties parādu vērtspapīrus otrreizējā tirgu, tādējādi stimulējot ekonomiku. Bet šobrīd situācija vedies jau pavisam savādāk. Mēs jau esam augstas inflācijas, un šādās apstākļos papildus stimulēt ekonomiku Centrālā banka nevar, jo pamatu uzdevums ir nodrošināt cenu stabilitāti. Un arī īstenībā, nu, kāpēc mēs tik veiksmīgi spējām pārdzīvot salīdzinoši veiksmīgi pandēmiju, protams, kad daudziem cilvēkiem tur bija problēmas un diezgan liels un nepatīkam šī visa situācija, bet bez Centrālo banku un valdību atbalsta tā situācija noteikti būtu vēl daudz bēdīgāka, un tieši Centrālās bankas ar savām aktīvu pirkšanas programām, tas bija Eiropas Centrālā bankai bija pandēmijas ārkārtas aktīvu iegādes programma, kuras ietvaros tā otrreizējā tirgu vairāk kā 1,3 triljonus vai nedaudz vairāk, jāprecizē precīzi skaitlis, bet iegādājās parādu vērtspapīrus otrreizējā tirgu valdību, lai tieši valdībām būtu līdzekļi, ko tās varētu sniegt gan mājasaimniecībām dažādos pabalstos, gan stimulēt ekonomiku.
Nu, kas vispār notiek nekustamā īpašuma tirgu, vai tu vari iedot mums kādu ieskatu, un vai šobrīd ir labs laiks pirkt, pārdot, celt, ko darīt?
Jā, nu, par nekustamā īpašuma tirgu runājot, katru atsevišķi par pirkt, pārdot vai celt. Jā, par pirkt vai pirkt. Pirkt atbildi ir tāda, ja jums līdzekļi atļauj, tā ir jūsu sapņu māja, jūs to vēlties, un jūs tiešām to varat atļauties, jūs pamodelējat dažādas šīs mainīgās procentu likmes, kur viņi varētu vēl pakāpties, un jūs to varat atļauties, tad principā nu, jūs varat iegādāties savu māju. Par pārdošanu. Par pārdošanu atbilde principā ir tāda. Jūs varat pārdot, bet jums jāzina, ko ar to naudu jūs darīsiet. Kāds ir iemesls, kāpēc jūs vēlaties pārdot? Jūs pārdosiet, jūs saņemsiet naudas līdzekļus, inflācija joprojām ir iekaša augsta, kur jūs attiecīgi tā tad ieguldīsiet. Jūs plānojat kaut kur šo naudu iztērēt, ieguldīt vai nu, tur noguldīt, tad nu, izvērtējot tāds, tieši savu situāciju, atkal jūs principā varat arī pārdot. Bet tas nebūs tik viegli šobrīd, jo, ņemot vērā, ka procentu likums ir diezgan strauji augušs, kredīti maksā dārgāk, tad mājasemniecības, protams, tās, kuras vēlētas iegādātos mājokļus, viņas skatās, ka tas ir dārgāk, tas, tā cena ierobežo ar viņu spēju aizņemties, tad cik daudz viņi var aizņemties, Un līdz ar to, jā, tā aktivitāte šajā tirgu šobrīd ir samazinājusies un varētu nākties ilgāk gaidīt, lai atrastu īstenībā šo pircēju. Un trešā atbilde par celšanu. Par celšanu būtu tāda, ka mēs joprojām redzam, ka būvniecības izmaksas ir ļoti, ļoti augstas, viņas ir strauji kāpušas. Un tas, principā, jūs varat celt, bet tas jums ļoti dārgi izmaksās.
Bet tā nav garants, ka pēc gada neizmaksās vēl vairāk?
Jā, garantēt neviens neko nevar, bet principā ir tā, ka mēs īstenībā globālajos tirgos redzam, ka šo izēvielu cenas arī ar būvniecību saistītās īstenībā ir samazinājušās. Viņas vairs nav tajos līmeņos, kur viņas atradās sākoties karam, kad bija liela panika, nenoteiktība un nebija skaidrs, kas ar principā ar tirgiem notiks, kas notiks ar Krievijas resursiem, jo nu, viņi, protams, ir liela eksportētāja resursu vēsturiski bijusi, tāpat arī Ukraina, tur gan metāli, gan pēc tam arī lauksmes produkti, bet nu, tas nav pa mājokļu tirgiem. Bet tās cenas ļoti strauji uzkāpa, bet tā īsti viņas šobrīd vēl nav koriģējušās. Protams, kad paša darbspēka izmaksas nesamazināsies, tas ir uz to cerēt īsti nevajadzētu, bet materiāla cenām kaut kad būtu vismaz jākoriģējās līdz globālajām cenām tomēr.
Un tad droši vien ir atskaņa no tā, ko tu teici iepriekš, ja mēs redzam, ka kaut kas maksā daudz, tad mums ir iespēja teikt, hei, nu ne tagad nepirkšu. Un iespējams, ka tas arī būvniekiem palīdzētu, nē, bet stimulētu viņus to cenu atkal pārdomāt, jo patiesi, jā, mēdījos izskana un mēs varam lasīt, ka tirgos, ārzemju tirgos būvniecības, teiksim, izēmateriāla cenas krīt, bet pie mums mēs to neredzam, diemžēl.
Vēl ko piebilst par tieši nekasniem īpašiem, jā, tad tā aktivitāte ir samazinājusies, ja mums tur tas tirgus īstenībā baigi dalās, tur ir jāstās, kas ir privāti īpašumi, tātad mājas, kas ir jauniem dzīvokļiem, sērīveid dzīvokļiem. Cireiz var jau redzēt, kaut kur parādās ziņās, kad kaut kādas sērīveid dzīvokļa cenas samazinās, tur mēnesi pret mēnesi vai kādu laiku. Tā ir tā, ka nu, šie kredīti resursi kļūst dārgāk un tā tālāk, bet nu, īstenībā tas samazinājums ir ļoti niecīgs pagaidām. Un kas attiecās uz jauniem projektiem, tad tieši dēļ šo lielo būvniecības izmaksu dēļ un sadārdzinājumu, tad tur tās cenas īstenībā pagaidām vispār nav koriģējušās uz leju un iet tikai uz augšu. Bet, nu, mazinoties aktivitātei, tam pieauguma tempiem būtu arī jābremzējās.
Tad, ja mēs šo visu tavu garo trīsdaļīgo atbildi varētu salikt un sasumēt, pirkt, ja vari atļauties pēc, un ja tā ir tavs sapņu māja, pārdot, ja zini, ko darīt ar to naudu, iegūto pēc tam un kā nezaudēt viņu, tad pārdod un celt laikam tomēr padomā divreiz. Un ja man tagad nu, tomēr ir kaut kāds, es nezinu, es pats esmu būvnieks, es gribu sev būvēt, man garāžā jau stāv izēmateriāli, man ir jācer, bet man vajadzīga bankas palīdzība, lai es to varētu dabūt gatavu, vai man ir, nu tā kā, tas ir grūts jautājums, bet cik labs laiks man šobrīd kā kredītņēmējiem doties uz banku un prasīt aizdevumu, ko tur pretī varu var sagaidīt, kas šobrīd varbūt, ka tu vari ieskicēt, ir okay, procentu likme.
Protams, tas ir ļoti individuāli. Es varu tikai pateikt, kāda ir vidējā svērtā procentu likme bija februārī, tur publiskot dati, ir atrodam Latvijas Bankas mājaslapā. Tad šī kopējā likme, kas sastāv no divām komponentēm, no fiksētās un mainīgās likmes, bija 5,1%. Tas ietver šo Euriboru, gan arī fiksēto likmi. salīdzinoši augsts likmi, ja salīdzinu ar gadu apakaļ. Nu jā, jāstāst katram, protams, individuāli banka arī skatīsies uz ienākumiem individuāli un izvērtēs, vai viņi ir gatavi šo cilvēku, teiksim tā, kreditēt, vai jūs kredītspēja ir pietiekama, lai jums aizdotu līdzekļus. Un, nu, ja banka piekrīt, tad jāstāst, ko viņi piedāvās, bet, nu, jebkurā gadījumā es varētu piebilst to, kad, kas attiecās uz A-klas energoefektīviem produktiem, vai es esmu redzējis, kad ir Komercbanks parādījušās, kas savu fiksēto likmi ir gatavs 2 gadus turēt 0, tad jūs varēsiet maksāt tikai mainīgo likmi. Tā kā, nu, ir Komercbanks, kas ir, protams, vēlās turpināt izsniegt gan kredīts, un tas ir viņu pamat biznesa, to viņi ir grib darīt, bet viņiem, protams, ir svarīgi, lai otrā pusē ir cilvēks, kuram viņi var būt droši, kad viņš spēs šo parādu atdot.
Vai man kā kredītņēmējam jau ar esošu kredīt saistībām šobrīd ir labs laiks, lai es iet pie bankas runāties, hei, varbūt, kad ir jāfiksē tā mainīgā likme?
Šis ir arī ļoti grūts jautājums, kur sniegt padomu.
Neviens nedēļas, ka būtu viegli.
Jā, bet kā es personīgi rīkotos, nu, atkarīgs kādā likme piedāvā fiksēt. Nu, šobrīd izstāst, kad es nepiekrīstu fiksēt likmi augstāku, bet viss īstenībā ir atkarīgs no inflācijas attīstības. Ja inflācija būs noturīgāka nekā tiek šobrīd domāts, tad šī fiksētā likme var izrādīties arī izdevīgi. Tas nozīmētu to, ka, nu, ja banka jums piedāvā, piemēram, nofiksēt šo likmi kaut kādu 4,5 mainīgo 4,5% robežās vai kaut ko tādu, kas visticamāk, nu, banka ierēķina jau augstāk nekā šobrīd ir tirgu, tad jūs tā kā, lai tas jums būtu izdevīgi, jūs sagaidāt, kad inflācija būs noturīgāka, centrālai bankai būs jāceļ vēl straujāka likmes, jāturpina celt augstāk, un tad jums būs tas ieguvums. Jā, mēs redzēsim, kad inflācija virzās apakaļ uz šo mērķi, tad, nu, var arī gaidīt, kad no šo procentu likmes varētu arī samazināties, bet, nu, to ir ļoti grūti pateikt, kad tas notiks, bet viena no iespējām, ko var pastīties, ir kā domā finanšu tirgu, bet, nu, te jāatceras, ka viņi arī mēdz būt mainīgi, bet, nu, es pirms nācu šodien uz studiju, es apskatījos, un konkrēti šobrīd mēs varam redzēt, kad šīs finanšu tirgs sagaida, ka procentu centrālās bankas noteiktā šī likme, noguldījuma iespējas uznāk, ka šobrīd ir 3%, viņi varētu pakāpties līdz 3,75%, kas nozīmē, ka varētu turpināties vēl likmu paaugstinājumu, bet, kā ir teikuši Eiropas Centrālās bankas padomes, tātad dalībnieki, kur ietilpst Nacionālo Centrālo banku prezidenti, tad katru reizi lēmums tiek pieņemts no sēdes uz sēdi, skatoties uz aktuāliem ekonomikas datiem, un tas nekur nav iekalts, kad varētu turpināties likmu pieaugumu.
Mm-hmm. Šis bija sāpīgi, ko tu tikko teici, un man nedaudz ar asiņojošu sirdi. Es tev uzdošu tādu jautājumu, kuras ceru sagaidīt labāko atbildi. Ja nu man tomēr ir tā liekā štuka kabatā, tad kas ir tas, ko es varu sagaidīt no depozīta? Kāda ir šobrīd depozīta likme?
Depozīta likme. Depozīta likmes pakāpniski Komercbankas arī palielina. Tas, protams, ir pozitīvi, jo sākotnēji tas notika īstenībā ļoti negribīgi. Bija nepieciešams vairākas publiskas kaunināšanas, līdz Komercbankas sāk celt depozīta likmes, bet, nu, tagad jau viņas ir pakāpušās, bet jebkurā gadījumā ir, es varētu pareklamēt ar labāku alternatīvu, ir šīs Latvijas krājobligācijas, Latvijas valdības. Un tur 12 mēnešu likme šobrīd ir 3,65%. Man liekas, ka uz 12 mēnešiem nekur nevar atrast labāko depozītu.
Nu, kripto valūtā vienīgais.
Tas ir ļoti, ļoti riskanti.
Jā, pie tā mēs noteikti paliekam un to mēs pasakām. Lauri, varbūt ir kāds jautājums no tautas?
Mēs ik pa laikam redzam, jā, tur arī mēdījos kaut kur un tā uzrakstāja no ekonomika, blablabla. Jautājums tāds. Kas to vispār veicina un kāpēc ar to ir tik grūti cīnīties un kāpēc par to runā un es nezinu, vai ir jāsaka, ka turpinās runāt, bet tas tā ir.
Nē, nu, es domāju, ka tu turpinās runāt un kur tāpat problēma ir, tā jau pašos cilvēkos mūsos ir problēma, ka mēs esam gatavi akceptēt, neseņemt kaut kur samaksājot čeku, kur, nu, varbūt tās paskatāmies, jā, tieši tā, nu, jums ir piedāvā lētāk, bez čeka, vēl kaut ko, nu, tas arī tas, kas veicina šo ēnu ekonomiju, respektīvi mēs paši cilvēki esam pie tā vainīgi, kāpēc mums ir šī ēnu ekonomika.
Tu īstermiņā samaksā mazāk, piemēram, par, nezinu, manikīru? tu droši vien noteikti. Bet ilgtermiņā, tu kā ekonomikas attīstība, jā, to ir vērts atcerēties mums katram. Klau, Erland!
Vēl nelaiz viņa prom, tāpēc, ka tu tikko pieskāries virtuālajai pasaulē arī
Lūdzu.
Par kriptovalūtām jautājot. Kā tu domā, tā kā no savas tās perspektīvas, ko domā ekonomisti, paskatoties jau uz to kriptovalūtu? Jo man tā pasaulē ir pilnīgi sveša, es neko no tā nerubīju un nesaprotu. Vai tas ir gudrs ieguldījums, vai to ir vērts pirkt, vai tā ir nākotne?
Es varu tikai savu viedokli teikt, nu, šobrīd, man liekas, es diezgan skeptiski skatos uz to, bet nu, arī vairums ekonomisti tātad ir ļoti skeptiski skatās, jo nu, tātad tas ir spekulatīvs instruments, kam nav nekāda apakšā seguma un visa šī vērtība principā nu, ir atkarīga tikai no tā, kā citi cilvēki uztver, cik viņam būtu jāmaksā un iesaistās pērkot, tātad veidojot šo pieprasījumu un virzot šo cenu kaut kādos virzienos, bet vai tā ir perspektīva? Nu, es nezinu, kāds nereālās bankas pārstāvs. Es domāju, ka tas šīs kriptovalūtas ir ļoti riskants. Lielākai daļai cilvēku šāds risks nevajadzētu uzņemties un riskēt. Bet nu, pats šī tehnoloģija, kas ir apakšā šai kriptovalūtai blokķēdes un tā tālāk, tad īstenībā par to gan runā, gan centrālās bankas, gan vispār finanšu pasaulē, kad nu, tur varētu būt kaut kādi iespējas, kā uzlabot maksājumu sistēmas un tā tālāk. Kaut kādām konkrētām, jā, tieksim tā, kriptovalūtām īsti neko negribētu vienam rekomendēt.
Jā, es arī esmu dzirdējis visādas gan priecīgas, gan bēdīgas stāstus, un droši vien, ja tev ir lieka štuka, tad dodies un pēc Latvijas krāju obligācijas, ja tev ir liekas miljardiem daudz štuku, tad varbūt kādu var iemest arī kriptovalūtas.
Papildus jautājums šim, cik ļoti to ekonomikas stāvokli vai ekonomiku kā tādu varētu mainīt mākslīgais intelekts? Vai ir kaut kāda piebilde par šo mākslīgais intelekts?
Jā, uzreiz precīzi nekādas aprēķins nav sanācis redzēt, bet nu, ir skaidrs, ka mēs arī runājam par šo pēdējā laikā tik populāro chat GPT, kas ir parādījies visur, tad mēs redzam, ka nu, tas ir instruments, kas var uzlabot produktivitāti cilvēkiem un visumā ir ļoti pozitīvi, pats esmu pamēģinājis viņu izmantot, uzdodot dažādas jautājumas un diezgan labs un skaidrs atbildes esmu saņēmis un tas ir atvieglojums kaut kādas manas darbības, bet nu, no otras puses, protams, nu, droši vien, ka tai tehnoloģijai vēl ir kur attīstīties, viņa ir noteikti attīstīsies, un tas varētu ietekmēt tieši darbu tirgu, par ko kaut kādas bažas arī parādās ekonomistu vidū, bet nu, tad optimistiskais skatījums, protams, ir, ka ja tehnoloģijas aizstāja darbiniekus, tad mēs atradīsim, kur šo darbspēku citur izmantot vēl produktīvāku un līdz ar to ekonomi turpinās augt. Nu, tas tāpat kā vēsturiski var skatīties, jo kādreiz nebija traktori, bija ar zirgiem un arkliem un vēl un tur lauku uzrakt vajadzēja un vēl viss kaut ko. Tur bija daudz vairāk cilvēku nepieciešama. Nu, tad pēc tehnoloģijas uzlabošanās parādoties visādiem instrumentiem iekārtām un traktoriem un tā tālāk. Tiecīgi, tad cilvēks skaits, kas tur bija nepieciešama, ir daudz mazāks, bet nu, mēs varējām lētāk saražot kaut kādu šo vienu preces vienību, kas viens visiem pārējiem cilvēkiem kopumā ir pozitīvi. Un tie cilvēki, kas iepriekš strādāja šai nozarē, pārkvalificējās, atrod citas iespējas un kaut kur citur strādā. Un kopumā, nu, protams, tam būtu jābūt kā pozitīvam efektam uz ekonomiku. Riski, protams, ir, kad ir ļoti strauji šīs pārmaiņas, un tad tas kādā momentā var, nu, ja tas rada ļoti lielu bezdarbu, tas, protams, ir risks negatīvs, bet pakāpeniski, tad, nu, tas ir tikai pozitīvs.
Kādus jautājumus tu uzdevi ChatGPT?
Nu, es īstenībā pārnēju noskaidrot, ko ChatGPT domā par dažādiem vērtspapīriem, kas man interesē, kā momentā interesē zaļie vērtspapīri. Un viņš man diezgan labi izskaidroja, tad es viņam pajautāju, lai viņš man iedod avotus, kur viņš ir iemācījies, un viņš man iedeva avotus. Nu, diemžēl tur gan bija neliels problēmas, ka no pieciem avotiem viens bija tāds, kur es vēl varēju tikt links strādāju. Jā, bet viņš man iedod tās idejas, ko es pēc tam izmantoju arī Google, un es varēju atrast to, ko viņš it kā bija pateicis, varēju citā dokumentā atrast, tas man bija ļoti noderīgi. Bet nu, tur jāatcerās, ka tā informācija, kas ir ChatGPT, viņa ir, ja nemaldos, līdz 21. Gada beigām, viņš jaunāks dokuments nav redzējis. Vai, tā kā, nu, tas, protams, jāņem vērā. Bet visumā, jā, protams, bija pārsteigts, cik saturīgs saruns sanāca ar ChatGPT.
Jā, Klau, mums ir bijusi tāda brīnišķīga ekonomikas un dzīves mācības stunda, ko tu mums pasniedzi, un milzīgs tev paldies par to, ka tu nesasmējies nevienā brīdī par mūsu, varbūt, brīžiem nedaudz vienkāršajiem jautājumiem, bet tas mums, es ticu, no sirds palīdzēja, un es pavisam skaidri zinu, ka ne tikai mums diviem vien milzīgs tev paldies, Erlandi, un tiekamies!
Paldies jums!
Teiksimies darbos! Čau!
Čau!
Ceļā uz mājām! Sarunas un praktiski padomi tavas mājas būniecībai! Pilnu sarunas ierakstu klausies radiotev.lv un Spotify! Ceļā uz mājām dodamies kopā ar Kursi! Kursi – īstā izvēle!